Хадве от мястото на събитието. Радио К2.
Местни избори 2019 година. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Откриване на предизборната кампания в София на Волен Сидеров от 30 септември.
Добър ден на всички, добре дошли. Пресконференцията на партия Атака е по повод моето участие като кандидат за кмет на София и листата, която представям. Част от листата, не цялата, тъй като сме се постарали да изпълним почти до край. Но тук са основните хора около мен, са 8 души, които са кандидати за районни кметове на София. На райони на София. Така, ще започна от мое дясно. Радостин Василев е кандидат за район Искър. Той е по образование, по специалност в сферата на националната сигурност. Една тема, която е много актуална сега напоследък, но аз на хора като него разчитам за това да подобрим сигурността на София. Вече говорих в няколко медии по този въпрос. Тук искам да уточня, че до мен са хора, които са отговорници, координатори на Атака през годините. Това са 5 човека и имаме още 3 души, които са, така да се каже, сега се включват като районни кметове, като кандидати за районни кметове и координатори, активисти на Атака, което е радващо, защото това означава, че имаме интерес към партия Атака. Интересът към партиите не е спаднал, в отличие от това, което се говори обикновено. Напротив, мисля, че тези избори ще покажат едно възраждане на Атака, едно възстановяване на позициите ни, които сме имали преди години, и едно така заличаване на внушението от някои политически, как да кажа, политически бракунери, ще е най-точната дума, които последната година-две внушават, че Атака вече се е заминала, сега на мода е ВМРО или МВРО, както някои наричат. Не си е заминала Атака и ние сме доказателство за това. Продължавам с Ива Костадинова, която е отговорник за район Лозенец и излиза за районен кмет на район Лозенец. Тя е млад човек. Сега учи, завършва. Следващия до нея е Вайло Докозанов. От години е отговорник за район Илинден. Той е публична администрация по образование и е човек доказал се като координатор на Атака. Опита ни в избори. Димитър Димитров. Не, тук е Румен Русев. Димитър Димитров е най-отляво е отговорник за Връбница, също стар координатор на Атака. За да обобщя хората, които до тук са били през годините, и Величка Георгиева за район Надежда, които са били през годините доказани координатори и не са отстъпили от своите позиции въпреки превратностите на политическата динамика. И така, до мен отдясно е Румен Русев, който е настоящ районен кмет, изпълняващ длъжността районен кмет на Младост. Той прие, и аз съм много горд с това, че той прие да излезе от партийната листа на Атака като районен кмет, кандидат за районен кмет на район Младост, и да, също така и в листата на едно от челните места, на трето място всъщност. Това е човек, който може да кажем, че неговия девиз е: стига експерименти, стига случайни хора, стига криминални екшени с районни кметове, да работим. Това е човек, който знае как да си върши работата, има подкрепата на жителите на Младост и със сигурност ще победи в тази битка. Отляво до мен е Борислав Иванов. Той е специално с публична администрация. Човек, който има опит и на общински съветник, и в администрацията. Бил е вече общински съветник от Атака. Отговаря за Люлин и излиза като районен кмет на район Люлин. И остава Борис Гаврилов, който представлява район Сердика, ще бъде кандидат за районен кмет на район Сердика. Разбира се, всички, които изброявам, са и в листата за общински съветници. С един и същи номер на бюлетината, номер 4. Така че те всъщност в най-лошия случай биха станали общински съветници. След малко ще кажа каква е идеята за присъствието ни в съвета. Борис Гаврилов е председател на Съюза на автомобилистите в България. Много известен сред всички, които се занимават, всъщност всеки българин го интересува този въпрос. Това е човек, който е много подкрепен в района, където живее, работи, и смятам, че е много сериозен и възможният кандидат, успешен кандидат за районен кмет на Сердик. Тук са и зад мен вече и имена от листата, които са, не са на кандидати за районни кметове, но са достатъчно добре стоящи и добре защитаващи позицията, политиката на Атака. Тук имаме хора, които са от различни сфери, като започнем от сигурност, бизнес, спортните среди, с доказани постижения. Аз не знам дали да изборявам един по един всички. Имаме хора, които са част от екипа на телевизия Алфа. Това е една телевизия, която създадох с огромни усилия преди 8 години. И много хора така прогнозираха, че няма да посъществува. Тя е жива и здрава. В момента вече това е една новина за вас, колеги. Телевизия Алфа е телевизия на фондация. Вече не е партийна телевизия. Излезе от тази опаковка, защото тук 20 години слушам как партиите са нещо лошо, но няма друго измислено. Както и да е, телевизия Алфа вече не е чисто партийна. Тя е телевизия на фондация Алфа. И хората, които работят в нея, обаче са доказали себе си също, защото при условия, които другите медии просто биха се отказали, те правят невъзможното. Това са Бояна Спарухов, започвам от края, това е Алена Соколчева, Николай Михов, кой да не пропуснем, Слав Цанов, познавате го от Неделник, Петя Кузева, Кристиян Димитров, Биляна Николова, Анелия Дулева. Това са все млади хора, които ми дават и на мен енергия да се чувствам поне три пъти по-млад и които много ми помагат в работата да просвещаваме хората, защото нашата работа не е само да се гласува или да натискаме копче в парламента. Ние извършваме една просветителска дейност и в това отношение телевизия Алфа направи много, страшно много, и ще продължи да прави. Тук зад мен са и хора, които са от бизнеса. Силвия Дойчинова, скромно тук заседнал зад мен. Не се виждам, това е един човек, който е много добър менеджер, управлява сложното име Булнинвекс. Всъщност това е горнобанската вода. Казвам просто, нали? Производство на горнобанска вода. Тя е в нашата листа с номер 4, т.е. на съвсем избираемо място. Един човек, който знае как да се работи с хора, как се управляват и как се получава добър ефект. Много полезен наш сътрудник ще бъде в съвета, защото там всичко опира и до менеджмент, и до начин, модел на мислене. След малко ще кажа малко няколко думи за модела на управление. Да не пропусна някой тук, Бисер Георгиев, който е тук отдясно от мен, е експерт по сигурността. Един човек, който ще ми бъде много полезен в общинския съвет, тъй като смятам да направя истинска общинска полиция. Не е такава, каквато е сега някакво менте, а истинска, такава, която да се занимава с сигурността, да пресечем, да ликвидираме кражбите по домовете, наркоразпространението по улиците на София, край училищата, всичко това е една огромна язва, която в момента продължава да съществува. И кой съм пропуснал? Пламен Пенев, един млад човек, който е в нашия активист, също и потомствен, даже мога да кажа, активист. Син на нашия координатор от Нова Загора, той отговаря за Студентски град. Общо взето това е на листа, в която преобладават младите хора. защото те носят енергията на съзиданието. Ами аз повече няма да ви така натоварвам, но очаквам въпроси. Ще ми се да стане един разговор, да не е само монолог. Аз ще кажа няколко думи за това как смятам, че трябва да се управлява София, какво виждам като основни точки в моята програма, но чакам и въпроси от вас, защото знам, че така се получава по-динамично. Заповядайте.
Тихомир Игнатов, БНТ. Кои са основните приоритети във вашата програма за управлението на София?
Вие сте чули и вероятно видели, че даже на заглавната страница на тук, на флайера, на рекламния материал е справянето с гей парадите. Много от вашите колеги ме питат това ли е най-важният въпрос. Аз смятам, че е важен въпрос, защото той води до така морално разложение на нацията. Но аз ще подчертая нещо друго, което го има в тук 10-те точки, изброени също в този рекламен материал. И това е наистина смяната на модела за управление. Чуваме от месеци насам претендентката за кметския пост Майя Манолова, която говори, че иска друг модел на управление. Само че не казва какъв. Друг модел, но не ясно какъв. Аз го казвам ясно. Другия модел на управление, който може да смени сегашния, е приключването с така наречените концесии, всички форми на приватизация на публичните услуги, които водят до поскъпване на цените, влошаване на услугите и в крайна сметка до щети за така обикновените граждани на София. Имам предвид концесията Софийска вода, която трябва да се прекрати и ще бъде прекратена. Имам предвид поръчките за, например, даването на услугата почистване на София на частна фирма или частни фирми на стойност 205 милиона. За тази настояща година 205 милиона лева, скъпи колеги, отиват в фирми, които не почистват добре. Още над 500 милиона отиват пък за ремонти. Знаете, тези истории с ремонтите правят се дълго, след това се оказва, че са некачествени. След това започват едни разправи, общината казва, ще заведат дело, но това дело може да продължи и 2 и 3 години и така нататък. Всичко това може да се и трябва да се прекрати по един радикален начин. Какво предлагам аз? Връщане в общински ръце. Тоест тези услуги, тези дейности да бъдат работа на общинска фирма или общински фирми. С добре платени менеджери, с много добре платени служители и работници, но с система на контрол и бърза реакция, търсене на отговорност и коригиране на ръководния състав, ако нещо не е наред. Това може да стане само ако фирмата е общинска и тя е подчинена на кметството. Иначе, другото е просто наливане на огромни пари, все повече и повече, обогатяване на олигарси, които стават все по-богати за наша сметка и затъване на града в лошо, недобро състояние. Никой не би се съгласил, че София се чисти добре в момента. За зимата да не говорим. Това е наистина смяна на модела на управление. Аз не виждам и не чувам това да го казва представителя на левицата, защото Майя Манолова е подкрепена от БСП. БСП нямат свой кандидат. Би трябвало левицата да претендира за това да не публичните услуги да са в общински ръце. Както това стана в Париж, там се пребориха приватизацията на водата, на подобни услуги беше прекратена и върната в общински ръце, защото се оказа, че не работи добре. Тук обаче левицата всъщност е на същото мнение, че трябва да продължи приватизацията. Може би, всъщност, Майя Манолова не иска да смени модела на управление, а иска просто тя да дава поръчките. Това е друго обаче. Това не е смяна на модела. Смяна на модела е това, което аз предлагам. Преминаване, връщане в общински ръце на тези дейности, които сега са чисто приватизирани, почти без никаква форма на контрол. Ако искаш само да смениш поръчителя, ти да даваш поръчките и да гониш комисионите, това не е смяна на модела. Това е смяна на ездач. Така че в случая Манолова заблуждава повече хората, отколкото Фандъкова. Фандъкова поне казва, ами аз ще продължа по същия начин. Е, сменям някои хора от екипа, затягам гайките, това и това, но същия модел продължавам. Това е по-малко, по-честно, дето се вика. Но да кажеш, аз искам да сменя модела на управление и да не кажеш дума за чистота, ремонти, вода, какво правиш с това? Връщаш ли ги в общински ръце? Връщаш ли контрола върху тези пари? Огромни пари, 700 милиона чистотата и ремонтите. Това вече то не е популизъм, това си е чиста измама. Затова аз ще го подчертавам, тъй като съм се борил срещу измамното поведение на политици, откакто съм в политиката. Ще посочвам измамите и в лицето на подобни претенденти, като Мая Манолова, които искат да сменят модела, но всъщност не искат това. На претенденти като Джамбаски, които се правят на мъже, всъщност не са мъже, тъй като те са част от гей парада, всъщност, които няма да зарежат. Някой трябва да пита Джамбаски, той ще зареже ли 15 000 евро месечно за плащане в Европарламента, за да дойде да стане кмет, ако го изберат. Не, разбира се, няма да го изберат. Но защо играе тази игра? Защото ВМРО нямат друг кандидат, който да извадят ли? Тези измами, тези игри с избирателите трябва да бъдат разобличавани, защото иначе има опасност много хора да бъдат заблудени и да вземат грешни решения.
Иван Гергов, телевизия Европа. Основна точка също в програмата ви е ревизия на бюджета, цитирам, пренасочване към кварталите. Пояснете по тази си политика.
Да, това е също много основен пункт. Ревизия е необходима. Сега, ако питате общинската администрация в момента, ще кажа, Тома, всичко е изнесено, прозрачно, да. Но аз мисля, че има неяснота за това как се харчат парите и най-вече как се насочват. Бюджетът е огромен. 1 750 000 000 е софийския бюджет в момента. Това са огромни пари, които при едно по-рационално насочване биха могли да свършат страхотна работа. Т.е. хората да почувстват, да видят, да усетят резултата от тези вложения. Това в момента не става. Фокуса, погледите са вторачени в примерно граф Игнатиев, където година и половина се занимавахме с това как ще изглежда точно улицата, което би трябвало да стане буквално за 2 месеца да се реши въпроса. Година и половина ние се занимавахме, там бяха изхвърлени много пари, правиха се поправки, знаете, че имаше и екшен истории, хора се спъваха, имаше недомислия в дизайнерските решения, някакви скъпи пейки и прочее. Всичко това е излишно при положение, че има квартали, в които просто плачат да се подобрят техните инфраструктура, или ще бъде канализация, или ще бъде има крайни квартали, които примерно няма канализация в 21 век. Там трябва да се насочат тези огромни пари, а тези огромни пари пък ще стане възможно да се насочат, ако спрем техния теч към частните фирми. Сега не е нужно да създаваме повече вълци, чакали, хиени и прочие с екзотични имена, олигарси, които да взимат частотата 205 милиона. Само си помислете какво може да се направи с такива пари. Или 500 и нещо отгоре милиона за ремонти, които не се вършат добре, некачествено се вършат. Защо се вършат некачествено? Защото фирмата, която ги взима, трябва да отчете по веригата много големи пари. Как да ги отчете? Ами като използване качествени материали или пък по-ефтини или спестява. И ти виждаш как след 3 месеца асфалта цъфва, нещо се разваля, протича и така нататък. Тази е порочната практика на частните фирми, на свръхпечалбата, защото когато една частна фирма вземе подобни услуги, тя гони свръхпечалба. Тя не гони благоустройство, добър живот за хората. Не се грижи за това. Докато общината е принудена да се грижи. ако не го прави, все пак има натиск, имаш общински съвет, имаш групи вътре, опозиционни, различни представителства, които по някакъв начин оказват, имаш граждански натиск. И въобще възможността за регулация и за въздействие е много по-голяма. Частната фирма се затваря, казват и не мога ти дам информация, гледай си работата, ако искаш ме съди. И виждаме резултатите. Затова смяната на модела реално, всъщност в момента го предлагам единствено аз. Не съм чул и видял някой друг да го предлага. Ако се появи такъв да заповяда, да знам колко са кандидатите за кметове, 19 ли са, София, аз предлагам дори да седнем всички, всеки да каже какво предлага, защото при мен нещата са ясни, точките са написани. Първо, второ, трето, шесто, десето. Ясно написани с решителност да бъдат изпълнени. Естествено, ако хората ми дадат властта да го направя, ако не дадат, то, т.е. ако не ме изберат за кмет, дори присъствието на Атака като силна група, ние в момента имаме двама съветници, моята идея е да, те да бъдат минимум пет, защото това прави група, Софийския съвет. Една такава група вече е фактор. Тя може да определя, да влияе, да натежава баланса в една или друга посока. Така че при всички случаи гласа за Атака е в полза на самите граждани. Не е в полза, в тяхна полза, продължаването на този либерален модел, който между другото на Запад, както вече казах, се провали. Приватизиране на абсолютно всичко, продължаване на така, увеличаване на огромната разлика социална, бедни и богати. Това не работи добре за една столица, за един голям град. А обратното, всеки да има равен достъп до услуги, всеки да може да ползва това, което се нарича публично обществени услуги. Така че моя модел, до момента аз не виждам конкуренция, не виждам някой друг да предлага нещо, което да е различно. Ако въпросът е само стани ти да седна аз, както е при Майя Манолова, стани Йорданке да седне Майя, то има ли смисъл тогава? И защо тогава тези две претендентки бяха посочени като най-основните и извън тях е вакуум, празно? Нищо подобно. При мен има наистина промяна на модела. И аз го гарантирам и с хората, които са до мен, това ще бъде направено. Друг много важен момент да се спра от програмата е също, казах вече, сигурността, общинска полиция. В момента това е една пародия, не е полиция. Една дирекция, която нищо не прави, освен да опълва лентички, която има публични прояви. А всъщност София се нуждае от общинска полиция и можем да покажем как МВР до момента не се справя с тези язви, за които казах. Наркодилъри до или даже вътре в двора на училищата. Това е факт, установявали сме го, просто продължава да го има. Това става с чадър от полицията, разбира се. Не всички полицаи са корумпирани, не казвам това, но с чадър става, защото сме го установявали. Кражби, джебчийство, обири на домове, на офиси и така нататък. Всичко това съществува, защото просто очевидно има корупционна връзка между престъпници и някакви хора от МВР. Една общинска полиция, на която бъде дадена задачата да ликвидира всичко това, може да го направи за 2-3 месеца буквално. Наистина. Защото всички тези апаши, бандити, просто могат да бъдат строени две редици и да приключат тяхната дейност. Но това иска здрава ръка, иска решителност, иска мъжко поведение. Не може медиите се занимава с прическите на претендентките за кметици. Най-вече останалите претенденти, не знам към кой пол да ги причисля, трябва един мъж да застане начало на София и да реши няколко въпроса, поне. Аз така го виждам, всичко няма да може да се оправи, но няколко основни въпроса могат да бъдат решени. И благодаря ви.
Чакаме други въпроси.
Имате ли, колеги, други въпроси?
Ако може да поясните социалните мерки, които сте записали, като намаляване на таксите за парно на многодетни семейства и пенсионери и безплатния градски транспорт за ученици и пенсионери.
Да, обикновено тук ме питат, ама откъде пари? Аз казах вече откъде пари. Над 700 милиона сега отиват в касите на частни фирми, безконтролно и без да има ефект от тях. Огромна част от тези пари могат да бъдат насочени в, примерно, субсидиране на парното. Да, безплатен обяд няма. Но безплатният обяд се покрива със субсидии. За нуждаещи се пенсионери, многодетни семейства, наистина могат да се направят по-ниски стойности на таксите. За транспорта в момента и инвалидите дори пак плащат някак с намаление, но пак плащат някакви пари. Това трябва да се премахне, да се покаже, че може да има една грижа за възрастни хора, за ученици и инвалиди, която да бъде за сметка на влизащите данъци и такси. Достатъчно са парите на София. Казах, 1 750 000 000 са достатъчно, за да можем да осигурим тези услуги за нуждаещите и да облегчим хората, които не мога да си позволят сега високите цени на парното. Помества се, това е изчислявано от наши колеги, съветници, експерти. Помества се в бюджета, не е невъзможно, не е нереално. Това искам да го подчертая. И съм сигурен, че това също ще бъде много видима промяна на модела на управление. Да казваш непрекъснато откъде пари за това или онова не е решение. Пари има достатъчно, те просто не се преразпределят добре. Ето това е, което предлагам. Ново преразпределение, нов модел на управление на средствата най-вече, защото за една власт, за едно управление, икономиката с финансите са основен двигател, основно гориво.
Александра Иванова, телевизия Евроком. Какво ще се случва с неправомерно спрейте коли, ако бъдат премахнати паяците?
Премахване на паяците, аз имам предвид прекратяването на този тормоз, който сега, на който сега гражданите са подложени. Ако закъснееш с минути, с часове, даже с малко, ти дигат колата и ти дори не можеш да разбереш къде точно отива. Неправомерно спрели, това е въпрос, който трябва да се изясни, какво значи неправомерно спрели. Въпросът с зоните също може да се регулира. Имаме тук специалисти, които са готови с концепция как да се регулира движението, поставянето на знаци, за които сега няма система и концепция, поставянето на светофари, за които сега няма концепция. Аз ще дам думата на господин Гаврилов, който е наистина специалист в тази област. Нека с няколко думи само да поясним.
Идеята за паяците е следната. Глобяването на неправомерно спряла кола е едно. Репатрирането на кола, която е неправомерно спряла, е второ. А репатрирането на кола, която пречи на движението, е нещо съвсем различно. В момента паяците работят 3-1. Първо. Второто нещо. Въпросът за зоните. Всички знаете, че в момента се подготвят почти цяла София да стане жълта зона. Без да са осигурени места, без да имате право да спрете, но трябва да плащате. Това ще стане, може би, от следващата или от последващата година. Има го като идея. На господин Сидеров идеята за спиране на тормоза е перфектна, но аз бих добавил едно много важно нещо. Ако ние успеем да вземем кметството на София, може би за 4 години няма да има дупки по улиците. Затова имаме много сериозна програма. Тротуарите ще бъдат тротуари, без да има коли върху тях. И редът ще бъде възстановен. Аз смятам, че само това си заслужава гласа на избирателите.
Господин Сидеров, Петър Митрев от сайта Коректно БГ. Аз от другите кандидати не чувам решение на проблема с бездомните кучета. Вие имате ли идея как може да бъде решен този проблем? Защото те продължават да тормозят и деца, и възрастни хора стоят покрай спирки, детски градини, училища, супермаркети.
Това даже не знам защо въобще стои такъв проблем. Според мен то може да бъде решен много бързо, много ясно и радикално. По-скоро няма желание да бъде решен по различни причини. Вероятно има икономически сред тях. Има нежелание да бъде решен. Това пък е проблем, който, дето се вика, не би трябвало да говорим за него. Той може да бъде решен буквално за седмици. И не виждам пречки за това, ако наистина, както казва и колегата, имаме кметството в ръцете си, възможността да го направим. И ако се отстранят всички играчи по веригата, които сега в момента печелят от какви ли не дейности, свързани с бездомни кучета и с тяхното прибиране или пък убиване, чувал съм и такива истории много жестоки. Това не е въпрос, който въобще трябва да се занимаваме. Той е много бърз и лесен въпрос.
Няма други въпроси. Благодарим.
Откриване на предизборната кампания в София на Волен Сидеров от 30 септември.
Радио К2.
Местни избори 2019 година. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.